Vy se těšíte, já se těším, těším se. Těším se i na odpoledne, na dětskou vánoční slavnost, těším se. Těším se na čas s rodinou, těším se i právě na ty chvilky jenom kolem toho vánočního poselství. No a těším se na dárky. Co pro vás Vánoce znamenají? Já vím, že někteří z vás budou mít, aspoň Barešovi budou mít poprvé Vánoce sami, že jo, je to tak. Společně taky Kinclovi budou poprvé, myslím, o Vánocích sami. Tak se začíná taková nová rodinná tradice. No jasně, jasně, Brabcovi budou o Vánoci. Jste sami nebo pojedete někam? Budete sami, no. Brabcovi se brali o prázdninách 8. srpna. To začaly ty povodně. Tak to začalo u nich v Lánech. Strašně pršelo, když jsme je oddávali. Tak se začíná opravdu nová rodinná tradice. To, co budete učit děti, tak to začíná už teď, když budete jenom sami spolu u vánočního stromku a možná právě u rozevřeného textu z Lukáše 2. kapitoly. Na co se o Vánocích těšíte? Na ty dárky určitě, co byste předali dál? Co pro vás Vánoce znamenají? Boží pokoj. Co dál? Co byste řekli? Odpočinek. Haleluja. Cukroví. Ano, cukroví a svařák. Jsou lidé, kteří kombinují cukroví a pivo. Mně to nakonec jde taky docela dohromady. Vánoce jsou vzácné právě tím, že nejsou o nás. Jakkoliv je moc důležité, jsme si to připomínali, že jaký to uděláme, takový to bude určitě. Ale ta jedna písnička, ta slovenská písnička mluví o tom, že to je o tobě, pane. A to je podstata Vánoc, že to je o Kristu. Že to je o něm samotném. Určitě o Vánocích není celé to evangelium. Kdyby to byly jenom Vánoce, tak z toho zůstane ten následlý příběh. A víme, že Vánoce sami o sobě, když se probírali hlouběji, tak to není jenom o tom malém děťátku. Hned 8. den po narození slyší Marie proroctví, že její vlastní duší pronikne meč, když se setkává se Simeonem v chrámě. On jí zvěstuje, že to, že on bude k povstání národu i k úpadku národu, tak bude dotvrzeno, že její vlastní duší pronikne meč. Je tady to vánoční poselství spojeno s tím, co začala číst Silva na začátku, že hlas z ráma je slyšet, ten nářek spojený s tím, že hned pokrátce po Vánocích, nevíme přesně, jestli v řádech měsíců nebo až let, ale bylo vyhladění mnoho dětí v Betlémě. Právě pro ten odpor satana, pro ten odpor zla vůči přicházejícímu pánu a králu. Víme, že Vánoce jsou spojeny s tím dalším poselstvím, tím, že Ježíš prostě tady bude chodit a bude na sebe strhávat pozornost odpůrců. Ten, který bude zvěstovat pokoj, sloužit uzdraveními, který bude s láskou brát do svého náručí malé děti a bude jim zvěstovat požehnání, boží požehnání, tak toho budou chtít ukřižovat. A nakonec se jim to povede. To všechno patří určitě k tomu příběhu. Patří tam díky Bohu i to slavné poselství o vzkříšení, že smrt neměla poslední slovo. Ale skutečně o Vánocích se to všechno začíná. To úžasné poselství, že Pán Ježíš Kristus princ pokoje přišel na tenhle ten svět. Podívejme se na to, jak to bylo řečeno Josefovi. Josef to neměl jednoduchý, byl zasnoubený s Marií a on nejdřív neměl ta andělská zjevení. A dozvěděl se jenom, že je těhotná. A tak jo, bylo to nesmírně těžké. Znal jí jako důvěryhodnou ženu. A teď ten šok. Šok toho, že přece tuhle tu si vybral za manželku. Možná mu byla vybrána, nevíme. Jo, určitě Hospodinem, ale možná, že tam měli prsty i rodiče. A teď se dovídá, že ta jeho manželka byla, že počala, že čeká dítě. Její muž byl spravedlivý a nechtěl jí vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit jí potají. Tak byl to gentleman, řekl si, tak já jí nebudu, to ještě chudá holka, já jí to nebudu komplikovat, tak jí propustím, nebudu z toho dělat aféru. A v tu chvíli se začíná dovídat to, co Marie už věděla, že to, co se děje, je boží navštívení. Ona už měla to setkání s anděli, ona už věděla, že se to stane. Teď to slyší její budoucí muž a slyší to úžasným způsobem, že je to slovo pro nás. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. Neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To je přeloženo Bůh s námi. Jméno Ježíš bylo docela běžné. Aspoň četl jsem v biblickém slovníku, že do prvního století. Pak už ne. Za prvé, protože křesťané už ho nechtěli dávat, že jim přišlo příliš svaté a Židé už k tomu jménu měli odpor. Tak se skutečně stalo něco zásadního, že od prvního století už to nebylo tak běžné jméno. Ale známe ho i ze Starého zákona, je to jméno Josue, Joshua. Jméno Ježíš je běžné jméno, jako jste někdo Honza, jako jste někdo Peter, nebo Petr, jako jste někdo Radek, tak on dostal jméno Ježíš. Ale hned v tom proroctví, kterému bylo řečeno, které o něm bylo řečeno, které bylo řečeno Josefovi, tak je jasné, proč dostává tohle jméno. Je tady napsáno, dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Ježíš, Josue, tak to jméno znamená Bůh je spasení. Bůh je spasení. Bůh je vysvobozující. Bůh vysvobozuje. Bůh zachraňuje. Bůh je záchrana. Bůh je spasení. A tohle jméno bylo dáno Ježíšovi. Hned v tom zvěstování andělů. Protože on vysvobodí lid z jeho hříchu. A hned je tam to druhé prorocké jméno. Jméno Immanuel, o kterém jsme zpívali. Jako malý kluk jsem si říkal, tak se to proroctví nenaplnilo. Dali mu jméno Ježíš a ne Immanuel. Nechápal jsem si, že to je trochu jinak, že takto řečená jména v Izraeli neznamená jenom, že skutečně on se tak bude jmenovat, proto se mohl jmenovat Ježíš, ale že to znamená jeho charakter, že to znamená to, co přinese, to, co bude provázet jeho život. Proto Ježíš může mít spoustu jmén. Proto může mít jména, která už chápeme, že to není jako Lojza, že to není jako Tonda. Jména, která jsou tituly, jako právě kníže pokoje, jako divuplný rádce. Podobné jméno je to jméno Immanuel, Bůh s námi. Tak každé Vánoce i tyto Vánoce zvěstujeme mnoho těch Ježíšových jmen. ty dvě nejznámější, Ježíš, on vysvobodí svůj lid. Bůh vysvobozuje. Neboť skrze něj Pán Bůh vysvobodí svůj lid. A to jméno Immanuel. Bůh je s námi. Bůh je s námi. Přestože jsme křesťané, mnoho z nás známe ta biblická proroctví o Vánocích, o Kristově narození dlouhou dobu, přesto věřím, že je moc dobré zvěstovat je znovu a znovu. Pro mě je vždycky obrovským potěšením, když si znovu sáhnu na to, jak to všechno Hospodin měl připraveno od věku. Jak to nebyla náhoda. Jak celý Kristův život od jeho narození až po slavné zmrtvých vstání. Jak bylo připraveno od věků v Božím srdci, v Božích záměrech. A jak zároveň tady platí to, že to Bůh oznamoval ústy svých proroků, ústy svých služebníků. A zároveň platí to, že se to stalo inkognito. Že se to ještě muselo dít potají. Protože kdyby to bylo příliš veřejné, tak skutečně Ježíše zabijí ještě dřív, než by mohl vystoupit. Tak jak se nakonec o to Herode snažil. Bylo potřeba, aby to bylo určité tajemství. Minulou neděli jsme mluvili o konspiraci, o tom, že je potřeba to evangelium šířit takovým konspiračním způsobem, protože tady je vláda tmy, která není otevřená pro poselství o Kristu. Tak něco podobného bylo od samého narození. Zároveň to bylo zjeveno od věků. Zároveň to bylo prorocky potvrzeno mnoha proroky. A přesto to bylo potají. Jenom některým se otvíralo nebe. Jenom pár pastýřům. Jenom některým bylo řečeno to poselství andělů. Jenom pár lidí to zachovávalo ve svém srdci. Ale přesto, pro každého, kdo věří, tak se kristovské narození proměňuje na poselství příchodu Pána Pánu a Krále Králů, potvrzené tolika svědky. Znáte, vzpomenete si na některá ta starozákonní zaslíbení o narození Mesiáše? Co? Přesně tak. Věděla bys, kde to je? Přesně tak. Je to šestá. Je to v Micheáši a přesně tohleto. Ne, máš pravdu, je to pátá. Vidíš to? Šikovnější než tvůj kazatel. Ale verš jedna. Já mám takový dar pozbuzovat, co? A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. Tak už před několika stovkami let bylo předpovězeno, že se Ježíš narodí v Betlémě. A Izraelci to věděli. Věděl to dokonce i ten okruh kolem Heroda. Oni se báli toho poselství o narození Mesiáše, ale přesto věděli, že by to mělo být v Betlémě. Co byste řekli dál? Jaká další proroctví si, na která si vzpomenete? Ano, to je krásné proroctví na několika místech. Jednak v 53. kapitole Izajáše a potom v 11. kapitole Izajáše, že Pán Ježíš, že Pán Bůh vyvede ten proutek už z toho umírajícího stromu Jišaje. Jišaj byl dědeček Davida. A tak to znamená, že to bude potomek Davidův. Co byste řekli dál? Přesně tak. To jsou ta přímo vánoční texty, které se čtou o každých Vánocích, taky z Izajáše z 9. kapitoly, první až 8. verš. A toto je ten 5. verš. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho šrameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Ještě byste přidali někdo něco dalšího? Přesně tak. Jsou to texty, které jsou zapsány přímo tam kolem toho příběhu o Davidovi a potom v některých žalmech, kde se ta proroctví opakují znovu a znovu, že povstane ten potomek. Jeden z prorockých žalmů, vlastně jeden z nejoblíbenějších mých textů v písmu, je žalm 110, který je celým prorockým hledem do života nejenom Pána Ježíše, ale do celých dějin spásy. Tak opravdu Pán Bůh předpovídal od samého začátku. První předpovězení bylo už vlastně tam někde v Genesis, že jakkoliv tady bude mít had svoji moc, takže tady bude potomek Evy, který mu rozdrtí hlavu. A teologicky se to jmenuje jako takové první evangelium. Proroctví o tom, úplně v těch prvních kapitolách Bible, hned po pádu, proroctví o tom, že potomek člověka, syn Evy, rozdrtí tomu hadu hlavu. A pak je mnoho dalších zaslíbení. Některá jsou skrytější, některé jsou takhle otevřené. O příchodu syna člověka, o příchodu nového krále, o příchodu nového proroka, o příchodu božího mesiáše. Některá proroctví byla Izraelcům skrytá, protože si ho neuměli spojit s mesiášem. Proroctví o příchodu služebníka. Oni měli to očekávání, že ten mesiáš bude jenom král, že to bude ten ještě lepší David. A tak si mysleli, že obnoví království, porazí Římany a bude dobře. Už žádný útlak. A takhle si představovali mesiáše. To je taky jeden z důvodů, proč Pán Ježíš musel být mnoho let ve skrytosti. Protože oni ho chtěli jenom provolat za politického vůdce. Ješua na hrad. Ježíš na trůn. To byl, nejvíc to je slyšet po tom, co nasytil zástupy a on od nich musí odejít a říká jim, no protože jsem vás nasytil, tak mě chcete provolat za krále. Těžko chápali, že Ježíš byl zaslíbený taky jako služebník. Jako ten, který ponese jejich hříchy. A mysleli si, že ty texty, že jsou asi o celém Izraeli, že to jsou vzácné texty, vzácná proroctví, ale nikdo z rabínů je nespojoval s mesiášem. A celý život je Pán Ježíš, nebo celé své poselství je musel vyučovat o tom, že ne, že ta jeho cesta bude nakonec cestou obětního beránka. Je to proroctví o jeho příchodu a jeho životě je spojeno právě i s tím proroctvím z Izajáše 53. kapitoly. On na sebe vezme naše nemoci a naše hříchy. Velkou radostí o Vánocích jsou pro mě nejenom ta starozákonní proroctví, určitě jsme je nevyčerpali. Netýkají se jenom Vánoc, týkající se celého života Pána Ježíše a mnoho z těch proroctví se týká také Velikonoc. Mě vždycky moc potěší, když se dotýkám těch jednotlivých znamení, které příchod Mesiáše na tuhletu zem doprovázejí. Znamení, které zároveň potvrzují to, že se tady mezi nebem a zemí stalo něco neopakovatelného. Něco tak vzácného, jako opravdu průlom dějin, jako rozdíl mezi starým a novým zákonem, jako křižovatka celých dějin a nakonec celého vesmíru. Boží syn přichází na tuhletu zem. A přesto ta znamení jsou skrytá. Jsou vidět jenom skrze víru. Jsou pro ty, kteří uvěří. Jsou pro ty, kteří uvidí celé to zjevení božích plánů a pro všechny ostatní zůstanou. Jako pro někoho jako folklor a pro někoho ostatního jako legenda, jako pohádka. Co byste řekli, jaká ta zázračná znamení potvrzující příchod Mesiáše v písmu najdeme? Můžeme začít u jeho předchůdce, že? U Jana Křtitele. Tam to všechno začíná, tam ta znamení začínají. Otec Jana Křtitele šel do chrámu, s manželkou nemohli mít děti. A on tam slyší proroctví, on tam slyší zvěstování. Byl to chlap, chtěl znamení, dostal znamení, které se mu úplně nelíbilo. Znamení, že bude mnoho měsíců mlčet. A musel se dorozumívat i se svojí ženou, i se svým okolím, jenom tím, že psal na tabulku a psal jí tam, že slyšel to zvěstování, že se jim narodí syn, který připraví cestu Mesiáši. A nemluvil tak dlouho, dokud se to skutečně nestalo. A než jim nenapsal jeho jméno, že se bude jmenovat Jan, Boží dar. Přestože někdo z příbuzných nebyl Jan, a v tu chvíli se mu rozvázal jazyk a mohl se připojit ke všem těm svědkům kristovského narození a velebit Hospodina za to, co udělal. Co dál? Jaké další znamení? Manželka Zachariáše, otce Jana Křtitele, má proroctví ve stavu Marii. Ale když to vememe po pořadě, tak bychom měli pokračovat dál u Marie, že? Andělské zvěstování Marii jako další znamení, další úkaz, který se stal. A potom hned zázračné početí. Přišel anděl z nebe, asi dost vrchní anděl, a zvěstuje dívce z Izraele. Hele, ty počneš a porodíš syna. A to je všechno právě proto, že Bůh chce zachránit tvůj lid z jeho hříchu. Protože to byla vzácná žena. Nejenom proto, že to byla žena, ale protože to byla vzácná žena, jak to bylo jinak než u Zachariáše, taky má své otázky, ale dostává tak vzácné zaslíbení, takové vnitřní potvrzení, že nakonec odchází a říká, já jsem tvoje služebnice, Hospodine. Ať se to stane podle tvého slova. A je připravená přijmout ten vzácný úkol i vzácný dar. To další vidíme tady, zvěstování Josefovi, tak jak jsme si ho připomínali. Andělské navštívení Josefa. U Marie to bylo přímo, u Josefa to bylo ve snu. Ale stačilo mu to. A není asi nic víc nebo míň, jestli to je přímo nebo ve snu. Já si to tak říkám, že bych asi, kdybych viděl anděla přímo, že by mě to víc pozbudilo moji víru než ve snu. Jsem holt chlap, chci ty znamení. A Josef měl to navštívení ve snu, ale když vstal z toho spánku, tak velmi dobře věděl, že to bylo Boží navštívení. A velmi dobře věděl, co má udělat. A udělal to. Další zastavení bylo, když se Alžběta, manželka Zachariáše, A Marie setkávají. A Alžběta, už starší žena, když vidí tu svoji příbuznou a milou Marii, tak jí zvěstuje krásné, radostné poselství o tom, co její těhotenství znamená. Čteme to, že Marie všechny tyhle ty věci ukládala ve svém srdci. Byly to právě i pro ní znamení. I ona potřebovala tato znamení, aby mohla jít tou cestou, kterou měla jít. Nakonec až k tomu meči, který bude pronikat jejím srdcem. Aby mohla mít potvrzeno, že to všechno je Boží ruce a že to nejsou jenom těžkosti a okolnosti toho zlého světa. Co dál byste řekli? Ano, pak už to začíná kolem toho vlastního narození. Už jenom to znamení, že museli cestovat do Betléma. Nic moc hezké znamení. Představte si to na konci těhotenství. Těžko si to může představit kdokoliv z mužů. Představte si to putování prostě tam ze severu Izraele. Pravděpodobně to ještě obíhali, to Samaří. Až do Betléma. Jenom kvůli sčítání lidu. Jenže císař někde v Římě. Ale i to, že právě v tuhle tu dobu chtěl císař mít spočítány všechny svoje provincie, tak už bylo v tom Božím plánu. Pán Bůh to takhle připravoval, aby se skutečně narodil Boží syn v Betlémě, aby byl v Nazaretu, aby tam byl uklizený po dlouhé roky, aby mohl žít ve skrytosti, tak jak to potřeboval. Narození v Betlémě je to další znamení. Za chvilku se setkáme s mudrci, ale nejdřív ještě počkáme. To další bude zjevení pastýřům. Pro mě je to nejkrásnější a největší znamení, protože v tu chvíli to, co bylo ve skrytosti a jakoby inkognito, tak je vidět naplno. Jenom pro pár pastýřů tam někde od Betléma. Ale oni jediní vidí to, co se v tu chvíli dělo v nebi. Jaká obrovská sláva toho, že Ježíš Kristus se narodil. Mně to připomíná moc ty verše, že když se narodí kdokoliv z hříchu do života, takže to je tak obrovská radost v nebi. Že je v nebi hostina. Tak něco podobného a ještě daleko většího bylo v tuhletu chvíli. Ta neskutečná párty tam v oblacích. A určitě to nakonec ty pastýři mohli stejnak vidět jenom částečně. Nemohli to pochopit celé, protože těžko můžeme vidět to, co se děje v nebi, protože toho nejsme fyzicky schopni to pojmout vůbec, pochopit. Ale jim to bylo z velké míry odkryto. A tak vidí nejenom to zvěstování, tohle vám bude znamením, najdete dítě narozené v jeslích, znamení pro pastýře, přesně to nejlepší, co si mohli přát, znamení přímo pro ně. Děti se obvykle nerodí v jeslí, do jeslí, ale jestli chcete vymyslet znamení pro pastýře, tak to je to nejlepší, co může být. Oni byli pořád kolem krmelců a teď je posílal anděl, aby hledali dítě v Betlémě v krmelci. A co víc, to otevřené nebe a zpívající tisíce, možná miliony andělských bytostí, kteří zvěstují Hospodinu slávu. Kteří zvěstují to, že se stalo něco tak obrovského, že to je zlom dějin. Celé nebe se raduje. A zároveň ten zpěv sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj. Lidem Boží blízkost, lidem Boží požehnání, lidem Boží zalíbení. Další znamení astrologů. Bible se moc astrologii nekamarádí, tak to máme na mnoha místech jako úplný protipol. Říká, tak buď to budete věřit mně, anebo budete věřit svým systémům, budete věřit mrakopravcům a hvězdopravcům. Ale Pán Boh je tak velký, že si dokáže použít právě i mágy z východu na potvrzení toho, co se mělo stát a toho, co se dělo. Najednou se tam objevili nějací mágové, kteří hledají Mesiáše. Víme o nich jenom, že nebyli, že to asi nebyli králové a že asi nebyli tři. To je jediné, co o nich víme, protože tak to je tradice, že to říká, že to jsou tři králové. Králové proto, protože přišli přinést ty královské dary a královskou úctu a hledali krále, tak proto se jim říká králové, ale řečně samozřejmě má slovo pro krále, ale používá tam slovo mágové, mágojí. A to, že byli tři, tak to je z té tradice jenom proto, že tam jsou tři dary. Tak víme jenom, že byli víc než jeden, protože tam je množné číslo. Nevíme, kolik jich bylo. Asi to byla určitá karavana. Nejspíš to byli skutečně vznešení lidé, protože měli možnost přijít až před královský trůn. Mohli se bavit s Herodem, což asi nikdo bez bohatství a vznešeného původu by nemohl. Znamení hvězdy, znamení těchto mudrců od východu. Tohle bylo asi nejveřejnější znamení. Všechny ostatní znamení byly daleko víc ve skrytosti. Tohle bylo nejsilnější pro tu společnost. A znamenalo taky to největší nebezpečí, potom jak čteme dál, včetně toho vyvraždění dětí kolem Betléma. Další znamení, vybavíte si, ano, setkání 8 dní po narození, když stejně jako ostatní rodičky šla především asi prvorodičky, šla Marie s Josefem zasvětit to dítě Hospodinu do chrámu a byl to 8. den, čas jeho obřízky. A v tu chvíli tam přichází prorok Simeon, který dostal proroctví, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. A je to znovu jenom skryté znamení, že to slyší jenom Marie a pár lidí okolo. Proroctví, že nyní už mě můžeš propustit, Hospodine, už můžu zemřít, protože jsem viděl tvé zaslíbení. Viděl jsem spasení Izraele. Čteme jeho chvalospěv, jeho radost. Hned se tam připojuje ta prorokyně Anna, nebo modlitebnice Anna, které bylo tuším 84 let a mnoho let slouží Hospodinu jenom svými modlitbami a půsty v chrámu. A ona tam přiběhne a říká to samé. Ano, to je on, na toho čekáme. To je on, přichází. A pak ještě znamení útěku, hele, musí to do Egypta. Znamení ve snu, které po nějaké době bylo odvoláno. Herodes už je po smrti, můžete se vrátit. Pak už jenom malé znamení, když byl 12-letý v chrámě, kdy najednou oni sami žasnou nad tím, jak to je možné, že se od nich oddělil a že zůstal tam v chrámě. On jim říká, no, já musím zůstat u věcí mého otce. Ale bylo to první znamení tam pro zákonníky, protože žasli nad tím, kde vzal ten chlapec tu moudrost. A pak jenom mnoho let skrytosti, aby mohla přijít ta konečná znamení. Znamení moci, znamení uzdravování, znamení zvěstování Božího království, znamení poselství lásky i meče. A nakonec znamení, kterému se budou mnozí spírat. Znamení kříže, znamení oběti, znamení ukřižování, tak potupné pro Izraelce, znamení prokletí. Znamení, které normálně znamenalo pro ně, že byl vyvržen. A nejenom od lidí, ale od Boha. Že byl přibit na dřevo. Proklet. To všechno se stává nakonec znamením víry. Abychom mohli číst potom bázně znovu ta starozákonní proroctví a dotýkat se toho, že to všechno bylo připraveno. Že on měl přijít jako služebník. Že to nešlo jinak. Že to musel být obětní beránek, který ponese naše hříchy. A přichází potom to konečné znamení, znamení zmrtvých stání. Znamení, kterého máme být ty i já svědky. Apostolské vyslání. Budete mi svědky až do konce světa. Až do všech těch míst na světě a až do skonání světa. Budete zvěstovat evangelium Božího království. Protože já jsem byl mrtev a zase žiji. Znamení zmrtvých vstání. Znovu skryté vidí toto znamení jenom někteří. Dokonce i budoucí apoštol Pavel se tomuhle znamení dlouho spírá a pronásleduje ty, kdo zvěstují zmrtvých vstání. Aby i on mohl nakonec padnout na kolena a říct: Ježíši, ty jsi můj pán. Toto slavné narození zvěstujeme i o těchto Vánocích, provázeno tolika znameními, právě proto, abychom mohli mít pokoj ve svých životech a mohli pokoj zvěstovat dál. Pokoj vám do letošních Vánoc. Amen.